Hledáš inspiraci, která tě nabije pohybem?
V tom případě se vezeš na správné vlně.
Sportsteak.
Sportsteak. Sportsteak.
Sportovní magazín Rádia Wave. Sledujeme to, co aktuálně čeří adrenalinové vlny a přinášíme informace z velkých sportovních událostí. Sportsteak.
Každé pondělí mezi 17. a 19. hodinou na Rádio Wave.
Ženy prý neumí číst v mapách a nemají orientační smysl. Jako každé pravidlo má i toto své výjimky. Výjimka ze všech nejjasnější má na svém kontě celkem 6 titulů mistrně světa. Hlavním hostem je dnes ve Sportstejku orientační běžkyně Dana Brošková. Dobré odpoledne.
Zdravím.
Používáte v autě navigaci?
Já nemám auto, takže navigaci nepoužívám, ale občas mám taky problém navigovat podle autoatlasu.
Nevadí vám u té navigace, že vám někdo říká, kudy máte jít, že si tu cestu nevolíte sama?
Tak někde je to příjemnější, jenom tak jako se nechat navigovat, ale radši jsem, když to mám pod kontrolou.
Radši máte tu mapu v ruce.
Přesně tak.
V orientačním běhu je každý sám za sebe. Trenér neporadí, přestávky neexistují. Závodník vyběhne do lesa a je to jen a jen na něm nebo na ní. Co všechno víte před startem?
No tak my v podstatě víme, jak bude ta trať dlouhá, kolik tam bude kontrol, jaký bude převýšení. Ale to je vlastně všechno, co víme. Dopředu zhruba můžeme odhadnout, kde asi bude start, kde bude možná cíl. Pokud máme nějakou starší mapu toho závodního prostoru, to znamená třeba 10 let starou, tak si zhruba můžeme udělat představu, jak to bude vypadat, jestli tam třeba bude hodně kamenů, jestli tam bude hodně kopců, jestli tam budou třeba bažiny, ale dopředu před tím závodem opravdu víme jenom počet kontrol, dílku a převýšení.
S těmihle informacemi jdeme na start, pak už ten startovní výstřel, nebo tedy odpípnutí, tak říkajíc, a stane se co?
Stane se to, že poprvé dostáváme do ruky mapu, takže si ji poprvé vlastně rozbalím a vidím, co mě čeká, kde je první kontrola, takže první mapu si srovnám podle buzoly na sever a vybírám si, kudy vlastně přes jaký objekty a kterým směrem poběžím na tu svoji první kontrolu.
V jakém je měřítku?
Ty mapy se používají měřítko 1:10 a 1:15 000 na ty lesní disciplíny. To znamená, že 1 cm je 100 metrů, 1 cm na mapě je 100 metrů ve skutečnosti nebo 150. A na sprintové závody, které si běhají hodně po městě nebo v parcích, tak tam je měřítko 1:4 000, takže 1 cm je 40 metrů. To znamená, že už je hodně, hodně podrobná mapa, na které jsou i jednotlivý výraznější stromy, nebo můžou tam být i sloupy, veřejné osvětlení.
Na té klasické mapě 1:15, na té 15, a co tam všechno najdete, co tam všechno poznáte?
Mm-hmm. Tak samozřejmě záleží taky na tom, jak moc těch objektů přímo v tom lese je, protože mapař musí taky generalizovat, aby se mu do ty mapy vešly ty podstatné věci. Ale zase jsou tam jednak vyjádřený porosty, to znamená les, nebo nějaký hustší les, nebo louka, nebo nějaká paseka. Pak tam jsou vyjádřený objekty jako kameny, skály. Samozřejmě vrstevnice, aby jsme věděli, kde jsou kopce, kde jsou různý údolí. A pak z takových těch úplně drobných objektů, tam jsou třeba různý jámy, prohlubně a občas taky výrazný stromy, někdy krmelec.
Tohle všechno se dá vyčíst z té mapy, na které máte zakreslené předem připravené kontroly a musíte projít ve správném pořadí.
Přesně tak, ty kontroly jsou očíslovány, víme i kódy těch kontrol, protože někdy je v blízkosti víc umístěných víc kontrol, protože těch tratí je několik, tak aby jsme urazili správnou a musíme to vlastně ve správném pořadí co nejrychleji všechno urazit, najít a kdo je první v cíli, tak vyhrál nebo nejrychleji.
Co tedy především rozhoduje, ty běžecké schopnosti nebo schopnost najít si tu správnou cestu?
Obojí, ono je to obojí hodně důležitý. Když má někdo jenom fyzičku, tak ještě to neznamená, že i v tom terénu dokáže nejrychleji kontroly najít, takže je potřeba mít samozřejmě fyzičku, ale určitě taky spoustu zkušeností, navštívit hodně terénu a pak taky mít v sobě takový ten klid a zvládnout, ustát ten závod a vydržet to a nezačít zmatkovat.
Sportsteak. Vypečení hosté i s oblohou.
A kolik kilometrů se vlastně běhá? Bývá první otázka od každého, kdo se o orientačním běhu něco dozví. Délka tratí se hodně liší. Zůstaňme v tuhletu chvíli u klasického orientačního běhu. Tam se závodí ve sprintu na krátké a klasické trati. Jak se tyhle ty trati od sebe liší?
Tak začnu tou nejkratší, to je teda sprint. Ten bývá tak kolem 3 kilometrů, běží se tak na 15 minut. Bývá to teda většinou ve městě nebo v parcích. Potom je krátká trať, ta bývá tak na 35 minut a podle terénu je tak 4,5 až 5,5 kilometru dlouhá. A klasická tráť, ta se běží tak 75 až 80 minut a bývá tak 12 kilometrů, kolem 12 kilometrů. Ale samozřejmě je to vždycky pospojený přímo, ta dílka se měří jako spojenice mezi kontrolami, takže ve skutečnosti se naběhá o něco víc, třeba o 2 kilometry až na ty klasice.
To je tedy vzdušná vzdálenost versus to, co skutečně člověk uběhne.
Přesně tak, přesně tak.
Běhá se takzvaný skorelauf?
Taky se běhá, to je vlastně takový závod, kde ty kontroly nemají daný pořadí a občas to bývá tak, že ty kontroly, které jsou nejdál od startu, tak mají nejvíc bodů a vlastně cílem je za limit třeba hodinu se snažit nazbírat co nejvíc těch kontrol a nejvíc bodů. Běhává se to ale většinou na vrcholných soutěžích, jsem se s tím nepotkala. Běhá se to spíš třeba jako nějaký sranda závod nebo nějakých soustředěních.
Ale... Baví to vás osobně?
Já jsem většinou radši, když mám daný to pořadí kontrol a nemusím se rozhodovat, který kontroly jak pořadí absolvovat, protože přece jenom už je to takový přemýšlení navíc.
něco extra, ale něco extra je také takzvané MTBO neboli orientační mountain bike orienteering, abych to řekl úplně přesně. Tam se jezdí mistrovství světa od roku 2002, ale platí tam poměrně specifická pravidla, protože jestli se nemýlím, tak se může jezdit pouze po cestách.
No, to je tak přesně. Může se jezdit jenom po cestách, co jsou vlastně zakreslené mapě a pokud to chcete někde střihnout skrz terén, kde ta cesta není, tak se musí z kola sníst a musí se sníst a musí se to kolo níst.
Třetí variantou je potom lyžařský orientační běh. Kombinujete všechny tyhle ty tři disciplíny?
Já jsem zkoušela akorát lyžařský orientační běh, protože to je přece jenom v zimě tak jako doplněk k tomu letnímu, kdy spíš běhám. Ale to mě moc nezaujalo. Já mám přeci jenom radši ten klasický orientační běh, kde se běží v tom lese a kde můžu se s tím terénem tak svobodně pohybovat.
Ten lyžařský orientační běh, jak to funguje? Běží se na běžkách, ale předpokládám, že stopy všude připravené nejsou.
Jsou zase v mapě jsou zakreslené stopy podle různé kvality, tak podle toho, jak jsou v mapě nakreslené, tak se dá rozlišit, jestli to je fakt dobře projetá stopa, kde se dá bruslit, nebo je to jenom nějaká úzká, kde se dá jen tak projet, nebo je to jenom skútrem a jiné stopa. Takže samozřejmě zase záleží na každém, aby si zvolil, jestli je dostatečně rychle a objede to po lepší cestě další trasou nebo několik kratší, ale bude se víc namáhat.
Čím se od sebe odlišují jednotliví závodníci, kteří se specializují na ten daný konkrétní typ? Mají nějaký společný element, kromě té radosti z orientace, z hledání cesty?
Teďka jako když se bavíme třeba o tom sprintu klasické trati.
Mimo. Ano, ano, ano. Když zůstaneme už u toho klasického orientačního běhu, ano.
No, většinou je takový pravidlo, že ty nejlepší zvládnou uspět v jakýkoliv disciplíně. Takže se dá říct, že se to neliší, jo? Že opravdu každý závodník se snaží uspět v každé disciplíně, trénovat na všechno. Není to nějak jako specifický, že by se někdo vyprofiloval čistě jenom třeba na sprint nebo na middle.
My jsme ještě vynechali jednu konkrétní disciplínu a to je takzvaný rádiový orientační běh. Tam se asi tolik neorientujete.
Tam se přiznám, že nevím moc, jak se provádí, nebo jako vím, že se to běhá s anténou, že se tam zachycují nějaké signály, podle nich se ty kontroly hledají, ale já jsem to nikdy neskoušela, pořádně nevím, jak
se to škoda?
Určitě je, ale tak jako ještě není všem dům konec, tak třeba se na to dostane.
Já tady doplním, že to funguje tím způsobem, že dané kontroly vysílají v předem stanovených časových intervalech signál a podle toho daného signálu se běžci snaží zaměřit, lokalizovat danou kontrolu a postupně tak se dostat k další a k další. Úplně poslední disciplínou, kterou bychom měli zmínit, je orientační běh pro handicapované, to je takzvaný trail O.
To zase, kdybych ten závod přiblížila, tak to vypadá většinou tak, že jsou kontroly, že několik stanovišť a na nich jsou, dejme tomu, 5 kontrol umístěných v terénu a na tom závodníkovi je, aby poznal, podle toho v mapě má zakreslenou jenom jednu kontrolu, aby poznal, která kontrola v tom terénu nejvíc odpovídá tomu zákresu v mapě. Takže je to o tom, jako posoudit tu přesnost. Některé kontroly se posuzují takhle i jako na rychlost, takže nemá moc času se rozhodovat. A většinou se to rozhoduje z cesty, aby i vozičkáři tam právě měli přístup k těm kontrolám a mohli se takhle zazávodit.
Rozhovory, reakce a dávka adrenalinu. To je Sportsteak.
Cestou na červnové mistrovství Evropy se zastavila v Sofii, aby stihla volby. Pak už dorazila do Primorska a na klasické trati doběhla pro stříbro. Odjížděla jste se zlatými ambicemi?
Ne, já jsem mistrovství Evropy brala tak, jakože to je spíš zkouška před mistrovstvím světa, ale že hlavní bude mistrovství světa. Takže jako rozhodně jsem nepočítala automaticky s tím, že bych tam mohla vyhrát nebo tak. Jako říkala jsem si, když to dobře půjde, tak by to bylo fajn, ale nějak speciálně jsem na to ani neladila.
A Stříbro bylo velký úspěch.
Stříbro bylo určitě super, no, jako měla jsem z toho velikou radost a mám pořád.
Navíc, když se podíváme na ty další výsledky, 6. místo ve sprintu, 7. místo na krátké trati, to je historicky nejlepší mistrovství Evropy.
No určitě, mně se zatím mistrovství Evropy nedařilo až letos a prostě podařilo se dobře vyladit formu a všechno to sedlo, tak to bylo fajn.
Sedla vám mapa?
Jo, to taky. Sice byly tam trošičku problémy, protože pořadatelé to nezvládli úplně mapy vytisknout podle pravidel.
Co to znamená?
To znamená, že třeba kameny se normálně dělají celý černou barvou, oni to dělali jenom obrys černě, zbytek byl nějakou šedou, jakože se v té mapě občas špatně četlo ty detaily, jo? Že to nebylo, nedalo se to úplně dočíst, ale jinak to bylo dobrý mistrovství Evropy.
Tady je třeba podotknout, že orientační běžci mapují zároveň za tím, co běží, takže tam každý přesně detail tak hraje velkou roli.
Přesně tak, je to potřeba za běhu číst a někdy je to problematický. Ale zase se dají použít i lupy, že se na buzolu vlastně připevní lupa, aby se ty detaily daly líp číst. Já s tím teda běhat neumím zatím.
To je hrozně nepříjemné, hrozně nepraktické.
Ale dá se to naučit, no.
Když ale to není to potřeba tady zatím, to je asi
zatím
klíčové. Doufám, že to tak samozřejmě vydrží, protože to jenom komplikuje práci. Vrcholem letošní sezóny ale bylo bezesporu mistrovství světa, které hostil norský Trondheim. Jak se lišil terén od mistrovství Evropy?
Hodně. Určitě i tou podložkou, protože na mistrovství Evropy byla tvrdá podložka, nic se tam vlastně nebořilo, dalo se tam krásně odrazit, což je hodně podobný tomu, co máme tady v Čechách. V Trondheimu, jelikož to je severský terén, tak je tam spousta bažin a ta podložka je hrozně měkká, hrozně se to boří a bere to síly. Takže to byl takový zásadní rozdíl a další je v tom, že na severu je většinou snížená trošku viditelnost, je tam potřeba více zaměřit na buzolu, víc kontrolovat směr, protože se dá snadno ztratit, nejsou tam nějaký zas jako ohromný nebo jasný objekty, které by se dal hnedka zorientovat, když člověk většinou ztratí ten kontakt s mapou, tak se zase složitějc hledá. Takže by se dalo říct, že v tom Norsku, že ty terény byly trošičku těžší než třeba v tom Bulharsku.
A z výsledky spokojenost nebo nespokojenost?
Já jsem nespokojená s těmi výsledky z letošního mistrovství světa.
12. místo ve sprintu, 9. na krátké trati, 19. na klasické a 6. ve štafetách.
No, nevydařilo se mi to úplně tak, jak bych si představovala, no.
Kde byl ten hlavní problém?
Já vlastně ani pořádně nevím. Mě nesedly trošku ty tratě, protože jsme se celou dobu s reprezentací připravovali na opravdu hodně složitý, těžký terén, bažiny. A v podstatě v takovém těžkém terénu byly akorát kvalifikace závodu, ty finále pak už zas tak zajímavý nebyly. Takže takový zklamání trochu z toho terénu.
Dopředu jste tady nevěděli, na jakém terénu se poběží ani rámcově?
A my jsme věděli, viděli jsme starý mapy, ale pořád jsme tak optimisticky věřili, že ty organizátoři to přeci udělají v tom nejzajímavějším a ono se to tak úplně jako nestalo.
Optimismus nebyl naplněn tedy.
No.
Jak probíhá samotné mistrovství světa? Už jste narazila na to, že se běží kvalifikace a pak finále?
Probíhá to zhruba týden, kdy se nejdřív běží kvalifikace těch jednotlivých závodů. Z nich se postupuje, 45 lidí postupuje do finále a pak se vlastně běží finálové závody a na závěr štafety. A většinou sprint se běhá kvalifikace i finále v jeden den, aby se ušetřil čas.
Dá se vyčíslit, kolik toho naběháte za ten týden?
Já si myslím, že za ten týden okolo mistrovství světa to bude, dejme tomu, tak 50 kilometrů, protože je to opravdu, jsou to čistě jenom závody a mezi tím klus a nic jiného, takže to je opravdu jenom závodní týden, takže asi jenom takovýhle minimum.
Překvapilo vás na mistrovství světa ještě něco jiného, kromě toho terénu?
Asi ne, asi opravdu jenom ten terén a že to prostě nebylo tak zajímavé, jak jsme si
původně. Bylo to zklamání napříč reprezentačními týmy, nebo to bylo spíš jenom takový český pocit?
No, já si myslím, že asi ostatní týmy to nějak, jestli to víc vytušili, ale v našem týmu by se dalo říct, že víc lidí z toho bylo rozčarovaných.
Mistrovství světa 2010 hostil norský Trondheim. Mistrovství světa roku 2008 ale česká Olomouc. Jak se podařilo uspořádat takhle velký podnik na českém území?
No tak je zatím velká práce celého organizačního týmu, který si s tím vlastně tu práci dá. Nejdřív musel podat kandidaturu, obhájit to, vybrat ty terény a pak samozřejmě sehnat sponzory, peníze, všechno to zařídit. Takže si měli ohromnou práci.
Po organizační stránce byl lepší Trondheim nebo Olomouc?
Je, to se asi nedá takhle porovnávat. Jako samozřejmě pro mě určitě byl lepší Olomouc, protože jsem tam vyhrála zlato, stala jsem se mistryní světa, bylo to na domácí půdě, byla tam spousta fanoušků, takže určitě pro mě byl lepší Olomouc.
Já jsem se dočetl, že u cílové rovinky bylo 4000 fanoušků. To nikde jinde snad ani nebývá.
Jo, to já přesně nevím, já takhle ty čísla nevím, ale jako bylo tam určitě hodně lidí, no.
Bývají fanoušci a právě na těch dalších distancích, například v tom Norsku, jak to tam bylo s publikem?
V Norsku bylo taky hodně fanoušků, ono totiž na celém severu, jak Švédsko, Norsko, Finsko, tak tam je orientační běh hodně populární sport, takže ty fanoušci se tam dostavují. Ono většinou se udělají u mistrovství světa, se udělají nějaký doprovodný závody, aby se tam mohli ty závodníci vlastně přijít i podívat, aby je to takhle nalákalo na to.
Je právě také třeba dodat, že skandinávské země jsou mekou orientačního běhu, zemí, ze které vzešly. Projevuje se to i v tom, že se tam koná více závodů světového poháru, nebo jsou naopak rozprostřeny do celé Evropy?
Ne, ty závody jsou většinou rozprostřeny, dá se říct, do celé Evropy, ale na severu určitě je to populární, nebo hodně populární ten sport.
Máte nějakou oblíbenou trať?
No, já mám nejradši klasickou trať, určitě.
A co se týká toho terénu, nějaké konkrétní místo, ty charakteristiky, to už jste jmenovala tvrdou trať, to předpokládám, že je asi jasné.
No, já mám ráda, když ten terén je těžší, ale že bych měla přímo nějaké místo, kde by se mi to nejvíc líbilo, asi ne.
Nelíbilo se vám ani teď ve Francii na posledním světovém, nebo na předposledním světovém poháru?
Tak tam to bylo hezký, tam... To bylo určitě zajímavý a hlavně bylo fajn, že samotný závod toho světového poháru byl v místě, kde už ten terén byl přece jenom běhatelnější. Předtím jsme chodili tréninky mezi kameny a takovými srázky, kde se moc běhat nedalo, takže terén světového poháru byl tam fajn.
Já se ptám hlavně proto, že právě v Savojských Alpách se bude konat příští rok mistrovství světa.
Tam. Je to tak, no, musíme tam ještě párkrát zajet na nějaký soustřední z reprezentací a připravit se na to.
Máte k dispozici alespoň nějakou starší mapu té oblasti?
Není tam starší mapa, to bude úplně nově zmapovaný prostor, takže my zhruba víme, jak to bude vypadat, dejme tomu, můžeme si udělat představu podle turistických map, ale to nikdy není úplný. A do toho terénu samozřejmě my nemůžeme, takže my se tam nemůžeme jít projít a zjistit, jak to vlastně vypadá.
Jste v celkovém hodnocení letošního světového poháru skončila na 6. místě, kdy jste se posledním závodem posunula o jednu příčku směrem vzhůru. Vyhrála Švýcarka Nigli, která vyhrála poslední dva závody, to je velké jméno orientačního běhu.
No tak jednoznačně, ta prostě sbírá tituly mistryně světa úplně na počkání.
Sportsteak. Vypečení hosté i s oblohou.
Dnes je jím nejlepší česká orientační běžkyně Dana Brošková, se kterou se bavíme o aktuální sezóně, ale teď se podíváme na jedny z těch největších osobností světa orientačního běhu. Zmiňoval jsem Danu Broškovou samozřejmě za prvé. Za druhé potom švýcarská reprezentantka v orientačním běhu Simone Nigli Luderová. Co máte společného a čím se naopak od sebe odlišujete?
Je, tak já nevím, ani jestli se s ní můžu srovnávat, jo, ona přeci jenom to je paní závodnice, ona se tomu orientačnímu běhu věnuje úplně naplno a dává tomu vlastně všechno, jo, takže...
Má na svém kontě 14 zlatých medailí z mistrovství světa.
No, což je jako úplně neskutečný, že jo, to prostě se povede jenom asi jí, protože ona byla schopná třeba vyhrát 4 zlatý medaile na mistrovství světa na jednom, jo? Prostě z každé disciplíny, to je prostě něco úplně neskutečného.
To je maximum navíc, musíme doplnit.
No přesně, to je maximum, jo, a to je prostě úžasný.
Čím se liší ten závodní styl váš a Simone Nigli Luderové?
Já ani nevím, jestli to takhle porovnat. Spíš je rozdíl v tom, že já orientáku se samozřejmě věnuju, ale nedávám tomu jakoby úplně všechno, že se vždycky snažím dělat ještě něco k tomu. Takže třeba do toho ještě studuju, abych měla ještě něco, no, abych vlastně všechno nevsadila jenom jakoby na jednu kartu.
Vsadila na jednu,
pardon. Myslím, že Simone si myslím právě, že opravdu se věnuje jenom tomu orientáku, je schopná se tím i uživit a baví to, takže to je fajn.
Vsadila na jednu kartu také Mina Kaupiová, Finka?
Mina, ta je takovej živel, ta dělá všechno dost spontánně. A ta to rozhodně nemá tak promyšlený a tak seřazený jako třeba Simone. Simone opravdu to je takový jako stroj, který si to rozepíše a jede podle toho, když to Mina dokáže být někdy hodně zmatená a úplně si tím třeba pokazit závod. Jo, ale taky je to prostě dobrá závodnice, která umí závodit a když na to přijde, tak opravdu dokáže zaběhnout výborně.
Kdybyste se proti sobě postavili jenom v běžeckém závodu, kdo by vyhrál?
To by vyhrála Simone, určitě, ta je na tom fyzicky hodně dobře. a Mina, která má taky časy na dráze výborný. Já na dráze moc neběhám. Já
nebaví se vás to?
Moc ne, já se soustředím jenom na to běhání v terénu.
Asi možná ale nejlepší varianta, jak se díváme na ty výsledky. Vy jste už narazila sama na to, že nedáváte orientě jako úplně 100%, protože studujete na druhé lékařské fakultě Univerzity Karlovy, konkrétně genetiku. A co máte teď v hledáčku aktuálně? Jakou problematikou, jakou otázkou se zabýváte?
Teďka zrovna se zabývám mutací u jedné rodiny, která je postižena hluchotou, takže to tam teďka jako se snažíme objasnit. Vypadá to, že jsme ji možná našli. Takže to mě teďka zajímá asi nejvíc úplně.
Jaká je pravděpodobnost, že trefíte na ten správný gen?
Tak to je hrozně jako malá. To je jako opravdu... Je to složitý. A i když se vám podaří najít třeba zužit to hledání na nějakých třeba 12-15 genů, tak než je všechny prohledáte, tak je to hrozný práce. Takže najít mutaci je opravdu úspěch.
Nemrzí vás to někdy, že nemůžete orientačnímu běhu dát opravdu maximum?
A já kdybych chtěla, tak by to třeba i šlo, ale já nevím, jestli se mi chce úplně.
Sport take. V České republice orientační běh, jak moc populární sport to může být? Kde jsou jeho limity? Dosáhl orientační běh svého maximálního rozmachu v České republice, nebo ne. Se může dál rozvíjet?
Já si myslím, že se určitě může dál rozvíjet. Teďka se vlastně rozjíždí takový projekt orientace dnů v přírodě, že právě u škol jsou zmapovaný nějaký prostory, je ta možnost si, děti si můžou zaběhnout orienták, aby se sehnalo víc zájemců, protože vlastně je problém v tom, že ta základna čítá v České republice asi 8000 závodníků, kteří ten orientační běh dělají. Ten sport je vlastně fajn v tom, že to můžou dělat jak malí děti, tak vlastně důchodci, že to je pro sport pro všechny. To je jakoby fajn, ale teďka se potýká víc oddílu s tím problémem, že chybí děti. Že málo dětí se k tomu sportu dostane a že by to opravdu chtěli dělat. Takže tady to je možná jedna z cest, jak k tomu zase nějaký další zájemce přivést.
Patří orientační běh mezi takové rodinné sporty, že když je dělá otec, mamka, tak sebou vezmou děti?
Právě, přesně, že je to takhle sport úplně pro celou rodinu, no, že si tam všichni najdou svoje.
Platilo to taky u vás, když vy jste se svojí sestrou a mladší sestrou Radkou v reprezentaci obě dvě?
No, naši rodiče teda orientační běh nedělali, tam to bylo spíš opačně, že jsem začala já, pak jsem přivedla vlastně sestru a pak jsme k tomu přivedli rodiče, kteří teďka i zodpovědně pořád chodí na tréninky v Rovensku, tam vlastně odkud pocházíme. Takže tam to bylo jakoby v obráceně, že jsme tam přivedli my rodiče k tomu.
Mají také ambice účastnit se těch největších, nejprestižnějších závodů?
Ne, rodiče se účastní jenom tréninku v Rovensku, tam jako odkud pocházím, ty jako nezávodí.
Vy závodíte jak za český klub, konkrétně SC Jičín, tak i za švédský klub Domnvart Golf. Omlouvám se, jsem to přečetl špatně. No. Jak se to stalo, že závodíte za dva kluby?
No, ono to tak vlastně pro Evropany to tak často bývá, že mají svůj klub normálně v Evropě a pak hostují na severu. To znamená buď v norském, finském nebo švédském klubu, protože dvakrát za rok se běhají štafety, jedny ve Švédsku a jedny v Finsku. A to jsou opravdu velké štafety, kde je tak 15 000 lidí, z toho třeba 12 000 jich opravdu běží. A ty jsou hodně populární a právě kvůli tomu se hostuje v těch severských klubech a za ně se vlastně běhají tady ty štafety.
Znamená to, že ten klub si vás vytáhne, tak říkají, do svého týmu?
No, je to tak. Když mají zájem, tak se tam různě třeba přestupuje a tak, pokud jsou třeba nějaké výhodnější podmínky a odzávodí se za ně tady ty dvoje veliké štafety, případně ještě nějaký další závody na severu.
Znamená to, že tím se dá tak trochu přispět do kasičky? Chápu to správně?
Ne, to zase jako tak úplně, že by se tím dalo nějak vydělávat, to není. To je spíš tak, že vám zaplatí tu cestu na ten závod a postarají se tam o vás a když budou mít třeba konkrétně za ten svůj klub, tak... Ty lidi jsou tam hrozně fajn, je tam jedna taková rodina, která se o mě vždycky stará, a takže se tam spíš jako bych jezdila domů.
Na domácí scéně závodíte za SC Jičín, jaké tam máte podmínky?
No, obecně je to tak, že ty týmy, nebo teda ty kluby, za které se závodí, tak musí taky přes rok pořádat závody, aby si vydělali nějaký peníze na tu svoji činnost. A pak záleží na tom, jak to má každý klub odstupňovaný, že se většinou hradí startovní a doprava na závody, případně nějaká účast na vícedenních závodech nebo jedno, dvě soustředění za rok. Ale případně pak ještě může být nějaký příspěvek na nějaký třeba vybavení, ale většinou nic víc.
Nemáte ambici účastnit se organizace nějakého velkého podniku?
Snad ani ne, já mám tak jako trošku vždycky výčitky, že když klub pořádá, tak já většinou jsem někde na soustředění nebo tak, takže mu nemůžu pomoct, ale zatím nějaký ambice takhle moc nemám.
Ale to jste se účastnila, jestli se nepletu, České ligy klubů, kdy, jak jsem se dočetl na vašem webu, přijala jsem argumenty a pana, teď nespomenu, omlouvám se jméno, z SC Jičín, že klubu se má pomáhat i během sezóny.
No to je náš právě vlastně vedoucí, pan Havlík, a jeho cílem bylo, aby jsme letos vyhráli právě Ligu klubů, což znamená, že za rok je několik štafet, kde se sbírají body a vlastně ten součet nakonec znamená to umístění. Takže jsem musela i přes rok právě jezdit na oddílový štafety, aby jsme se sbírali co nejvíc bodů a nakonec se nám to podařilo vyhrát.
Dano, kdo kreslí mapy, kdo je připravuje pro závodníky?
Tak to dělají mapaři, kteří si seženou nějaký podklady, kde většinou mají aspoň nějaké vrstevnice nebo letecké snímky. A pak vlastně procházejí tím lesem a tedy to zakreslujou a připravujou pro to, aby se z toho mohli pak vytisknout mapy.
Jak poznají, jak velkou vzdálenost mají zakreslit? My jsme se tady bavili o tom měřítku 1:100, 1:150, tedy 1 cm 150 nebo 100 metrů. Jak to poznají?
Já myslím, že dřív, já teda jsem právě nikdy nemapovala, ale já myslím, že dřív se to normálně asi krokovalo, nebo z těch základních map, které se sehnali, tak vlastně jim to pak muselo vyjít, když zmapovali ty jednotlivé části, dali dohromady. No a teď, já nevím, asi jestli používají GPSky možná.
Vy už byste ale zkušenosti rozhodně měla na rozdávání, abyste také nějakou mapu vytvořila.
No tak uvidíme. Pořád mám jako takový cíl, že bych udělala sprintovou mapu Rovenska pod Troskami, odkud pocházím, ale jako z leteckého snímku toho Persita, ale ještě jsem se k tomu úplně nedostal.
Co tam chybí? Jak dlouho to trvá vytvořit takovouhle mapu?
No mě strašně dlouho. Ale
dobře, těm ostřílenějším.
Je, to já bych asi, já takhle nevím. Nevím fakt z hlavy, ale jako vím, že to je hodně času a že právě vlastně vytvořit novou mapu, to je to nejdražší na tom uspořádat závod. Protože když chcete fakt nový prostor a ta mapa musí být dobrá, tak to stojí jako hodně peněz a tím závodem se na to úplně neviděla.
Jsou nějaká základní kritéria, která musí být splněna, aby si orientáci řekli, dobře, tady budeme mapovat, tady tuhle ta mapa by mohla být fajn?
Ne, tak jako myslím si, že když někdo chce uspořádat závod, tak si ten prostor určitě nejdřív projde nebo tuší, jako jestli tam je něco zajímavého, aby se tam uspořádal závod, ale nějaký kritéria na to nejsou.
Ani ve světovém měřítku se to takhle neřeší? Nehledí se na to například při přidělování pořadatelství mistrovství světa, mistrovství
to,
Evropy?
Tak tam jde vždycky o to, že ten, kdo podává tu kandidaturu na to pořádání, tak se snaží nabídnout ty nejlepší terény a samozřejmě tam prezentovat to nejlepší, takže tam snaha je vždycky prostě uspořádat to jakoby v nejhezčích terénech.
Příští rok mistrovství světa 2011 Francie, jaké další budou velké závody, které vás budou zajímat?
No, příští rok určitě hlavně zatím je toto mistrovství světa, pak určitě na jaře zase pojedu do Švédska na ty štafetové závody a uvidíme, jestli k tomu ještě přidám nějaký závody světového poháru, protože příští rok vlastně není mistrovství Evropy, to je jedno za dva roky. Takže jo, a určitě další cíl bude světový pohár v září, který se poběží v Liberci, protože to bude vlastně závod světového poháru v České republice příští rok, takže to vlastně taky další cíl.
Tam se připravuje nová mapa?
Tam se připravuje nová mapa, myslím, no.
Takže to bude i pro vás trošičku novinka?
No určitě.
O to příjemnější předpokládám.
No.
Ambice na mistrovství světa 2011?
Já takhle nerada si ty ambice jakoby dávám, nebo tak já bych samozřejmě byla ráda, kdyby se mi podařilo vyhrát medaili, jo, bylo by to fajn, ale bylo by to i fajn, kdyby se mi podařilo být do šestky. A asi hlavní bude, aby mě to bavilo, abych z toho měla radost.
Máme a poslední zhruba minutku dnešního vysílání, mrkněme na chat, tam byly některé otázky, které bychom zodpovědět mohli, kolik toho naběháte za jednu sezónu?
No, většinou to je tak nějakých 400-500 hodin zátěže, z toho tak 3 tisíce, 3,5 tisíce kilometrů naběhám, 500 na lyžích, 500 na kole a zbytek je nějaký posilování a takové.
Jak je potřeba.
Přesně tak.
Budeme přát, aby ty kilometry utíkaly co možná nejrychleji a hlavně při závodě.
Díky.
Děkujeme moc za návštěvu a přejeme také hodně štěstí do dalších studijních možná už jenom měsíců tedy.
Už asi na měsíců.
Říká Dana Brošková, nejlepší česká orientační běžkyně, která byla dnes hlavním hostem ve Sportstakeu.
Miroslav Lenz a Daniel Stach každé pondělí od 17 do 19 hodin servírují Sportstakes.